vi skal læse fra salme 51 sammen og blive bare siddende, mens vi læser. Det er en salme på 21 vers, så sæt jer godt til rette og nyd den her bøn. Den salme af David. Dengang profeten Nathan kom til ham, fordi David havde været sammen med Batseba. Gud, vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd. For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. I skyld har jeg været, fra jeg blev født. I synd fra min mor undfangede mig. Men du elsker sandhed i det dunkle. Du lærer mig visdom i det skjulte. Rens mig med isop for synd. Vask mig videre end sne. Forkynd mig fryd og glæde. Lad de knogler, du knuste, juble. Vend dit ansigt bort fra mine synder. Og udslet al min skyld. Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Lad mig atter frydes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd. Jeg vil lære lovbryder dine veje, så syndere kan vende om til dig. Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelses Gud, så min tunge kan juble over din retfærdighed. Herre, åbn mine læber, så min mund kan forkynde din pris. For du vil ikke have slagtoffer. Og bringer jeg brandoffer, tager du ikke imod det. Mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Gør i din nåde godt mod Sion, opbyg Jerusalems mure. Da vil du tage imod de rette ofre, brandoffer og heloffer. Da skal tyre ofres på dit alter. Lad os bede. Kom, Helligånd, og åbn vores ører, vores hjerter, vores forstand, for det, som du vil tale til os gennem de her ord. I Jesu navn. Amen. Wow, hold fast en bøn. Kan I have det sådan, når I hører sådan noget? Vi har alle sammen historier om os selv, som vi er rigtig glade for. Og som vi elsker at fortælle andre. Er det ikke rigtigt? Nogle fortæller dem på Facebook, og andre de er sådan lidt mere, gør det på lidt mere elegante måder. Og nogle skriver pressemeddelelser til avisen, og nogle holder skåltaler til familiesammenkomster. Og nogle lader lige det der ord falde, som lige får folk til at tænke på. Nå ja, det var det der, det var dengang. Og det var... Kender I ikke det? Vi har historier, som vi bare er glade for. Og det er godt. Det er godt. Vi har historier i vores liv, som vi elsker, og som gerne må stå på forsiden af Ekstrabladet. Og så har vi også historier i vores liv, alle sammen, som vi gerne vil skjule. Som vi ikke poster i en statusopdatering. Som vi skammer os ved, som vi måske ikke engang rigtig selv kan holde ud at møde. De historier i det skjulte. Historien om, hvem vi også er. De historier, vi ikke bryder os om at høre, men som alligevel lever i vores hjerter, som alligevel rumsterer i os, og som alligevel er med til at forme os og gøre os til dem, vi er. Alt det, som ingen ser. Og sådan var det også for David, som er en hovedperson for os i Aalborg Valgmenighed her det her efterår, hvor vi læser os igennem mange af de salmer, som er knyttet til hans navn. David, som var en krigerkonge, der levede for 3.000 år siden cirka, og som kæmpede masser af krige, som levede et lidenskabeligt liv, både når han var allerbedst og når han var aller værst. Og der er to navne i Bibelen, som på en særlig grad bliver forbundet med David. Det ene navn, det er Goliat. Er nogen, der har hørt historien om Goliat og David før? Ja. Da David var en ung, meget, meget ung mand, måske bare en stor teenager, så kom han til at for han på besøg hos en hær, der stod over for Goliat, den her store kriger, som var et hoved højere, eller to eller tre, end alle de andre. Og som ingen af soldaterne i den her, som David tilhørte, turde kæmpe imod. Og han stod bare og hånede dem. Og David han sagde, hvordan kan I lade det der ske? Han står jo og håner jer, han står og håner den levende Gud. Nå, men når I ikke vil, så må jeg jo gøre det. Så drager den her lille dreng næsten ud i krig mod Goliat, fælder ham med en stenslynge. En mand, der er klædt i kobber og den tids fineste militærudrustning. Og går hen og hugger hovedet af ham. Og man tænker, wow, okay, det er en historie, man godt gider af på forsiden, der ikke skal være det. Det blev sådan en afgørende historie for David og i hans liv. En historie om en helt, der trodser sådan det ydre, som trodser det, at han var ung og lille og ikke stærk nok til at bære en rustning. Men alligevel så går han til kamp mod den her fjende, som de alle sammen frygter. Goliat. Der er ikke noget at sige til David, han vinder sig et ry. Fordi det er da en fantastisk historie. Og der er et andet navn i Bibelen, som på en særlig grad bliver forbundet med David. Det er hende, vi møder i dag. Det er Batseba. Og det er en af de historier, som David han gerne vil beholde i det skjulte. Og det kan man saftsus med godt forstå. Hvorfor? David han er nu etableret konge. Han er der i hans liv, hvor han lader herreføren drage ud i krig, mens han selv sidder hjemme på kongeslottet med en eftermiddagsjus og kigger ud over Jerusalems tage. Og han har sendt hæren afsted til hårde kampe langt fra Jerusalem, og mens han sidder der med sin sjus, kigger han ud over byen, og der får han øje på en ung kvinde, der har været i bad, eller lige er i bad. Og hun er meget, meget smuk, og David kan ikke få øjnene fra hende. Han begynder at lege med tankerne om, hvad der må kunne ske, hvis hun nu kom op til ham. Og når man var konge i Jerusalem dengang, så var det egentlig ikke så svært. Så han sender bud efter hende. Hun kommer op til ham. Han er sammen med hende. Og så sender han hende hjem. Det var den eftermiddag. Det er det, vi hører om David her nu. Han vidste godt, hun var gift med en anden mand. Men Urias, som hun var gift med, han var jo i krig. Han var ude at kæmpe for David. Så han var langt væk. Han sender bud efter Batseba, hun bliver gravid. Og så går der lidt tid, og så er det Batseba, der sender bud til ham. David, siger hun. Eller skriver hun, eller hvordan hun nu end sender bud, det ved jeg faktisk ikke. Men hun er gravid. Og David, han mærker nu den første konsekvens af et øjebliks lidenskabelighed, eller begærlighed, eller hvad man vil kalde det. Og han angrer egentlig ikke, men han begynder at se, hvordan kan jeg Hvordan kan jeg dække over den her historie? Nå jo, for det der med, at hun er gravid, det er ikke så nemt at dække over. Jeg får bare Urias til at komme hjem til Jerusalem, og så han kan være sammen med hende, og så tror alle, det er hans barn. Han sender bud efter Urias, som kommer hjem fra felttoget for at være ved David. Og David siger, tag nu hjem til din kone. Nej, siger han så. Jeg kan da ikke være sammen med min kone, nyde hjemmets glæder med alt, hvad det indebærer, mens mine mænd de er ved at miste livet i hård kamp. Jeg kan se, hvordan David han bliver spejlet. Urias her, som er langt mere trofast og god, end David han er. Han var ovenikøbet en hittit. Hittiten Urias, for at vi ved, det er. Han hørte ikke engang til det rene folk. Han nægter simpelthen at gå hjem til sin kone. Og da David han finder ud af, at han ikke kan lokke ham til at gøre sin kone gravid, så skriver han et brev til sin hærfører. Koldt, kynisk, beregnende siger, skriver til ham, Urias, skal du sætte et sted, hvor du ved, han dør. Send ham ud i en kamp, hvorfra det er sikkert, at han ikke kommer tilbage. Og ved, hvordan han får det brev til sin hærfører? Han sender det med Urias. Han giver Urias hans egen dødsdom og sender den med ham og siger, her et brev til hærføreren Joab. Giv det til ham, når du kommer hen. Ja, hvor ussel kan man blive? Og Joab, han er hærfører, han gør bare, hvad han får besked på. Så han sætter Urias i sted, hvor han ved, der vil komme hårde udfald, og hvor Urias han bliver dræbt. Sammen med nogle andre også. Og så tænker David, at nu har han nok fikset den, og så tager han Batseba ind og bor til at bo hos sig på slottet. Så går der lidt tid, så kommer hofprædikanten til David, Nathan. Han fortæller David en historie om en rig mand, der havde masser af kvæg og får. Og den her rig mand havde en nabo, som havde et lille bitte lam, og den her nabo elskede det her lille bitte lam, og sov med det om natten, og gav det vand fra sin egen madskål og sådan noget. Og så siger profeten Nathan til David, og ved du så, hvad den her bonde gjorde? Han nægtede ikke at slagte det eneste af sine egne dyr, da han fik besøg, så han tog det lille lam, som naboen havde. Og David, han farer op. Hvad er dog det for noget? Den mand, han skal dø, så sandt jeg er konge i Israel. Og så laver Nathan den der. David, du er manden. Du har lige sagt en dødsdom over dig selv. Du er manden, David. Du er manden. Og nu står David over for et valg. Han kan vælge at fortsætte sin destruktive udrenselseskurs. Han kunne have hugget hovedet af Nathan. Men nu kommer det her til David. Ja, det er jeg. Det slår ham pludselig. Jeg er manden. Jeg er ham. Jeg må finde mig selv i den der forfærdelig historie. Og han siger til Nathan, jeg har syndet mod Herren. David han faster beder, og efter nogle dages forløb går han ind i templet for at vide og beder til Herren. Måske er det den her bøn, han beder. Måske bliver den skrevet ned lang tid efter. Du er manden, lød det til David. Ja. Må ikke vi kan finde os selv i det der med, at vi opbygger forsvar mod at høre de historier om os selv, som vi ikke vil høre. Må ikke vi alle sammen har den der tendens til at sige, jamen det var også fordi, at eller jamen, det var jo ham, eller ja, både fra helt ned til det helt banale niveau hjemme hos os, der lyder det tit, jamen det var ham, der begyndte. Og vi kan opbygge de her forsvarsvolde, som vi tror skal forsvare os selv, men som i virkeligheden bare er med til, at vi graver os dybere og dybere og dybere ned i det, som er mørkt, ned i det, som er destruktivt. Og evangeliets fokus, det kristne budskabs fokus, det er ikke sådan en generel tale om sandheder og abstrakte principper. Det er altid sandhed i en konkret situation. Det handler altid om dig og om mig. Konkrete personer, konkret smerte. Og at sige, og nu er vi inde på noget, som mange mennesker virkelig har haft det svært med, det er det der med, når kirken, hvorfor skal kirken altid tale om synd og om skyld? Og det har kirken sikkert også, og vi som er præster har sikkert gjort det på mange forfærdelige måder igennem tiden. Men når kirken taler om synd og om skyld, så er det faktisk et utroligt fantastisk budskab. Det der ord, jeg har syndet mod Herren, det er et af de mest misforståede udsagn i hele kristendommens historie. Man tror at sige det, det handler om at tale dårligt om sig selv. Det handler om at nedgøre sig selv, om at nedvurdere sig selv, agte sig selv for ringe. Det gør det ikke. At sige, jeg har syndet mod Herren. At stå ved de historier i vores liv, som vi ikke er stolte af, og som vi gerne vil gemme væk. At stå ved dem og sige, ja, jeg er manden. Jeg er kvinden. Jeg gjorde det. At stå ved det, det er en sætning fuld af håb. For det er en sætning fuld af Gud. Synd er faktisk ikke så særlig interessant. Der er kun et vist antal måder, man kan synde på. Og bare se på menneskehedens historie, så ser I de samme temaer varieret i forskellige former. Her der har vi en historie, der er fuld af sex og mord på alle mulige planer. Men selvom de fleste også lever mindre dramatiske liv, så er det ofte de samme variationer. Der er kun et vist antal måder, vi synder på. Vi går fejl af målet på. Vi er destruktive på. Synd er ikke særlig fantasifuldt eller kreativt. Det er bare det samme og det samme og det samme. Men hvad der er fuld af fantasi, hvad der er fuld af kreativitet, det er, hvad Gud han gør ved det. Og det er nyt hver gang, at Gud begynder at læge, begynder at bringe genoprettelse og tilgivelse ind i et menneskes liv. Det er nyt hver gang. Det kræver en guddommelig fantasi at redde mennesker ud af alt det råd, de råder sig selv ind i. At sige, jeg har syndet mod Herren, det er at invitere Guds fantasi og Guds nyskabende kraft ind i sit liv. Det er, hvad Gud gør med vores synd, der er interessant. Jeg hørte en forleden, der sagde sådan her. Det, at Gud han elsker os, det forvandler ikke vores liv. Og jeg tænkte sådan lige, det troede jeg ellers. Og så fortsatte hun og sagde, nej, det er det, at vi lader os elske af Gud, der begynder at forvandle vores liv. Og det tror jeg var meget rigtigt sagt. Det er, når vi begynder at lade os elske af Gud, at vores liv bliver forvandlet. Og det er den invitation, David han står med her, som David han træder ind i. Han siger, ja, jeg har syndet mod Herren. Jeg har gjort, hvad der er forkert. Jeg har blod på mine hænder. Og når han gør det, så inviterer han Gud til at elske ham. Han går ind i det at lade sig elske af Gud. Hold fast, hvor er der mange mennesker, der har utrolig svært ved at lade sig elske af Gud. Og det forvandler vores liv, når vi lader os elsker Gud. Jeg tror, det er et helt vildt vigtigt budskab til os i den her salme. Jeg tror, det er et helt vildt vigtigt budskab til os i en tid, hvor det at tale om synd og skyld er kompliceret. Jeg tror, at vi i kristendommen har et sprog, som kan blive til utrolig, og en Gud, som kan blive til utrolig, en utrolig frigørelse for mennesker. Fordi vi bærer alle sammen på destruktive historier. Vi bærer alle sammen historier om ting, vi har gjort forkert. Om ting, vi mistede grebet om. Og hvis vi ikke bare skal være overladt til os selv, til at gøre os gode nok, eller motionere ud af det, eller tænke positive tanker, eller så rummer kristendommen her en kæmpe invitation til vores tid. En invitation til ikke at nedgøre sig selv, men til at invitere Guds fantasi og Guds kreativitet ind i sit liv og Guds tilgivelse. Fordi historien om David og Nathan minder lidt om historien om Jesus, der står over for Pilatus. Og de siger om Jesus, se, han står, han er fuld af synd, og Pilatus siger, se dette menneske. Hos ham finder jeg ingen skyld. Jesus blev den, der tog den straf, som David og alle vi andre syndere skulle have. Ham, som ikke havde nogen synd, han bar synden for os, for at vi kunne finde tilgivelse, for at vi kunne finde fred.